barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efhimyadaha geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin 22-ka bisha juun sanadka 2020. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay washingtonna tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo cabdixaafid cawal ismaaciil. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaybta koowaad ee waraysi aan la yeelanay gabadh dhalinyaro ah oo gabayo ay tirisa ku dhiirigelisa dhalinyarada soomaalida.
dhalinyarada waa inaan dhiirigeliyaaye, waa inaan midownoo ka nahay magaca soomaali, waa inaan qabiilkiina daashaday aan ka durugnaaye, waa inaan naruuradan helniyo nabadda raacnaaye, waa inaan keena taagta darana taabka qabanaaye.
waxaad kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro magaalada Gaalkacyo lagu qabtay kulan xooga lagu saaray nabad waarta oo ka islaaxda gobolka Mudug. kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka maqnayn. cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa, balse intaasi oo dhan ka hor ku soo dhawaada warkii dunida, waxaynoo akhriyaya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hakiyey cunuqabateyn adag oo uu ku soo rogi lahaa saraakiilka tirsan dowladda Shiinaha oo lagu eedeeyey tacaddi ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurs. sababtuna waa in laga baqay in tallaabadaasi ay dib u dhac u keento wadaxaajood ganacsi oo lagula jiro Beijing. sidaasina waxa uu Trump ku sheegay waraysi lala yeeshay oo la daabacay Axaddii. waxaan meel dhexe kaga jirnay heshiis ganacsi oo mugleh, waxaana sameeyey heshiis ballaaran oo ku kacaya adduun dhan, $250 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo wax iibsi ah. sidaasi ayuu Trump ku yiri waraysi uu siiyey warbaahinta Axios, isagoo ka jawaabayay weydiin ku saabsanayd sababta uusan u dhaqangelin cunuqabateyn dhaqaale oo lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha, kuwaasi oo lala xiriirinayo xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in in ka badan 1 milyan oo muslimiin ah lagu xiray xerooyin ku yaala gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeysay in dadka muslimiinta ah ay kula kacdo falal isugu jira jirdil iyo xadgudub. Shiinaha ayaa beeniyey in si xun loola dhaqmay muslimiinta Uyghurs, isagoo sheegay in xeryahaasi lagu bixiyo tababaro xirfadeed ayna gacan ka geystaan la dagaalanka xagjirnimada. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ka fakaraya inuu mar kale isku soo taago xilka madaxtinimada dalkiisa haddii ay codbixiyaashu meel mariyaan in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi. hadalkaasi ayuu Axaddii Putin ku sheegay waraysi uu bixiyey sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi. Ruushka ayaa qaban doona afti dadweyne inta u dhexaysa 25 June ilaa 1 Luulyo, taasi oo ku aadan in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi oo ay ku jirto qodob u ogolaan doona Putin inuu xafiiska joogo 2 xilli oo midiiba 6 sano ay tahay marka xilli xafiiseedkiisa haatan uu dhammaado sanadka 2024. mucaaradka dalka Ruushka ayaa sheegay in dib u habeynta dastuurkaasi looga gol leeyahay in Putin uu xafiiska sii joogo ilaa sanadka 2036, waxayna ku tilmaameen tallaabadaasi afgembi ka dhana dastuurka. aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlin ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin lagu xoojinayo doorka baarlamaanka, islamarkaana lagu horumarinayo siyaasadda bulshada iyo maamulka dadweyne. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
maxamed bashiir aad ayuu mahadsan yahay halkaad dhigay si aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. Falastiin Khaliif Yuusuf waxa ay ka mid tahay hablaha leh hibada curinta maadooyinka, waxa xooga ku saarto xaaladaha hadda ka jiraha bulshada soomaalida. maysooyinkeeda waxaa ka mid ah kuwa ay kaga hadashay arrimaha dhalinyarada, colaadaha iyo dagaalada sokeeye, iyadoo dhowaana curisa gabay ay kaga hadashay wadahadalada Somalilan iyo Soomaaliya. falastiin waxa ay muqdisho u warantay wariyaha cabdulqaadir maxamed cabdulle. qaybta koowaad ee wareysigeeda waxa ay uga hadlaysaa markii ay bilowday hal abuurka.
waa mahadsantahay cabdiqaadir. Waxaan ogaaday 2013 inaan hal abuur leeyahay.
Wixii kuugu horeeya hiba hal abuur aad laheydeed kugu dhasheed soo saartay kaasoo baxay maxay ahayd?
Waxay ahaayeen gabay. Gabaygaasoo markaas aan dhallinyarada aan kula hadlayay qofku markii waxaa layidhi dadka suugaan leydaa suugaanta ka hadla waxay cabiraan waxyaabaha markaasi taagan. Marka dhallinyarada baan gabay aan kula hadlayay aan gabaygaas aan qoray islamarkaana aan ku luuqeeyey. Markii gabayga aan ku luuqeeyey walow aanay tilciisu badnayn haddana wuxuu ila ekaaday gabay taasoo ii suurtagelisay amase aniga idhiiri gelisay inaan noqon karo qof hal abuur leh.
Marka wuxuu orodkaagi fanku ahaa gabigaas?
Aad iyo aad runtii taariikhda baldaha way ugu jiraa.
Marka wax samaynaysaan dadkiinan hibada leh waxbaa idinku dhaliya ama carakaa timaad farxad ha noqoto waxuun dareenka la xariir. Marka dhallinyaradaas aad ka samaysay galabkaas ama maalintaas ama habeenkaas maxaa ku sawiray maxay sameynayay?
Waxay sameynayeen dhallinyaradii waxaan arkayay waxyaaba aan loo baahnayn isaga mashquulsan. Qaarkood waxaan arkayaa way tahriibayeen baleheba lagu tahriibay wuu dhintay qof sisil cala buu ku gudbay. Waxaan arkay fursado badan oo dhallinyaradu ay heli karaan haddii markaasi ayagu ay qabsadaan. Marka anigoo taa ka duulaya baan la hadlay dhallinyarada. Marka waxaan iri dhallinyarada waa inaan dhiirigeliyaaye waa inaan midowno ka nahay magaca Soomaali, waa inaan qabiilkiina daashaday aan ka durugnaaye, waa inaan naruuradan helniyo nabada raacnaaye, waa inaan keena taagta darana taabka qabanaaye. Taas waa ula jeedo inaan markaas anagu aan noqono dad aad iyo aad. Marka
garabu saameyn buu yeeshay?
Aad iyo aad saameyn buu yeeshay. Waa gabayga iigu horeeyay.
Orodkaaga ahaa? Marka waad xasuusataa xilli walba?
Xilli walba waan xasuustaa.
Falastiin dhallinyaraad tahay waddan colaado ka jiraan, aad ku dhalatay, wax ku baratay, ku nooshahay, nabadii dowlad midna maadan arkin. Marka dad badan baa la yaaban adigoo yar colaad ku dhashay, weli xabadii rafaadka ku jira, ilaa haddana ka hadlaysa wax fog oo aayaha Soomaali saameyn ku leh. Maxaa kuu ahay gabadhkan?
Waxaa ii xigay gabay kale, gabaygaasoo sida aad ka dhawaatisayba ka hadlayay colaadihii qabiilka waxyaabahaas aad runtii gabaygaasi ii qiiro geliyay. Marka anigoo ka hadlaya taas ka duulaya Soomaalidu inay qabiil isku u dagaalamaan, in dowladnimadii aan la anahay, anigoo taa ka duulaya aan markaasi waxaan curiyay gabay. Gabaygaasi aad buu u dheer yahay.
Ma noo akhrin karaysaa bal khusuusaad?
Haa, waan akhri karaa. Gabayga qaybta hore su'aalo ayaa ku jira. Su'aalahaas baan haddana waxaan raadinayaa jawaabtooda. Marka Soomaalidii baan kula hadlayo, waxaan iri Soomaaliya maxaa qaabdarada nooga dhigay qaanta, qeyrkeen dowladu weeye maxaa qaranka noo diiday, waxa qabsada dadkii kale annaga yaa na qirasiibay, qarqarsigii yaa nagu qabiray qofalkaan go'ine, yaa qabyaaladaana hareen qoorta noo suray, qofba inuu qof dilo yaa annaga qoriga noo siiyey, wax qatala nafteeniyo maxaa qaraxa noo dhiibay, ilaahay dhulkuu nagu qalqo qaaliga ahaa maxaan qalabka uga qaadano uga qaxaynaaye, qurba joog maxaa naga dhigiyey qaar qaxootiye.
Waa su'aalihii.
Marka su'aalihii anigoo jawaabo u raadinaya baan waxaa yiri su'aashaa siday tahay haddaan sadar ka soo qaato, waa xumaha dadkii qaayiboon layska qabanayni, waa islaamka dhiiggiisa quboo laga naqiiroone, waa qisaasta ruuxii mudnaa qoolka laga siibay, waa magta qaadistooda cidina qaalma geel bixine, waa xeerka qoysko sharciga lagu khilaafaay, qooqiyo dembigana waa horaa qooman loo rogay, annaguna qarkaan saarannahay qaadirkeen magane, haddii aan kitaabka iyo sunnada dhowrna qarankeenna, qodaxna ma muddeen oo nimcada kama qasowneene, qarannimo waxaan heli lahayn aan ku qanacnaaye, kama quusaneen nabadda waa lagu qaboobaay, qaxar iyo kulayl ma aragneen qamaca jiilaale, qani hodana maan noqon lahayn baahin aan qabine, khayraadku waa bixi lahaa beer ninkii qoday, allow kuwa sharciga qaabilo qaata naga yeel, allow kuwa sharciga qaabilo qaata naga yeel, qalbigeenna eebow geel qalbigeenna eebow dumo qeyrka ku hanuuni
marka waa gabay doonaa qeyrale
aad iyo aad
maxaa kugu dhaliyay wax weyn baad ka hadlaydaa maxaa dareemaysa
runtii waxaan dareemayay inaan fariin un dirayo fariintaasoo dhammaan bulshada soomaaliyeed qusayda waana rajaynayaa inaan arki doono in waxyaabahaasi na daashaday mar un annaga ka gudubnay
taasina waxay ahayd Falastiin Khaliif oo ah gabar dhalinyaro ah oo curisa gabayo ay ku dhiirigeliso dhalinyarada qaybta labaad ee wareysiga idaacadda biri ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal hadduu alle idmo waxaana ay u warramaysay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulqaadir okay haatana dhegeystayaal waa kaalmihii heesaha waxaana idiin soo qabannay heesana ku luqeynayso fanaanada Yurub Genyo intaasii ka gudubnay heesaasi dabacsan iyo fanaanada codka baxsan ee Yurub Geeyo halka aad naga socotaan wali waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana Gaalkacyo dhalinyaro isaga kala yimid labada qayb ee magaalada Gaalkacyo ayaa ka qayb galay shir diirada lagu saarayay isdhexgalka dhalinyarada koonfurta iyo qoyiga magaalada Gaalkacyo iyo sidii dhalinyaradu ay kaalin weyn uga ciyaari lahaayeen nabad waarta oo laga islaaxiyo gobolka mudug. Warbixintan waxaa magaalada Hobyo ka soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo muddo gobolka mudug ay ka socdeen dadaallo nabadeed oo xal looga gaarayo colaadaha soo laablaabtay ee dhexmara dadka wada degan qaybo ka mida gobolka, islamarkaana xal laga gaaray isku dhacyo ka dhacay miyiga mudug, haddana gaalkacyo waxaa ka socday oo kulamo ay ka qaybgalayaan dhallinyarada oo loogu iftiiminayo doorka dhalinta kaga aadan dadaalada nabadeed ee ka socda gobolka mudug. Cabdiqani Cismaan Yuusuf, gudoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug dhanka Puntland, ayaa sheegay inay muhiim tahay joogteynta kulamada looga hadlaya nabadda gobolka, islamarkaana dhalintu ay qaadanayaan kaalintooda kaga aadan sidii xal waara loogu heli lahaa colaadaha kusoo laablaabtay gobolka mudug.
Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa madasha nabadda isdhexgalka oo barnaamijkaas si fiican nagu soo agaasantay. Barnaamijka caawa nabadoon qaybtiskawadankaa nagu qabsoontahay weli kama aanaan bogan aniga iyo intay la dareenka. Marka waxaan rajaynayaa inaan insha allahu tacaala qayb labaad noo suura gasho haddii ilaahaynu, oo haddii loo sii baahana qayb saddexaad ay yeesho, ilaa iyo bulshada inteeda badan ay ka ogaanayso sida aynu kuwada gaari karo xal waara oo gobolkan yeesho. Waa dhab oo waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan iyo kharash badan iyo xoolo badan baba la geliyey nabadda gobolka mudug iyo sidii u hagaagi lahayd.
Kulanka oo qabsoomidiisu ay lahaayeen madasha dhallinyarada nabadda iyo isdhexgalka gobolka oo ay ku mideysan yihiin qaar ka mida dhallinyarada labada daan ee gaalkacyo ayaa muhiimadda kulanka iyo waxyaabaha laga doonayo inay ka soo baxaan faahfaahiyey Maxamed Sheekh Siciid, gudoomiyaha madasha dhallinyarada labada qaybood ee gobolka.
Kulanka waxaa soo agaasimay oo soo diyaariyey madasha nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug. Mowduuca meesha noo saarana waxaa weeye turta xalka waara ee nabadda gobolka mudug. Gobolka mudug ilaa waqti hore nabadayntiis way soo socotay, laakiin caaway waxaa diiradda lagu saaraya kulankan waxaa weeye in la helo xal waara ama long term solution. Ujeeddada laga leeyahay waxaa weeye in kulankan mas-uuliyiinta joogta ay iftiimiyaan wadiiqadii loo mari lahaa sidii xal waara loo gaaro, taasoo ay ka faa'iideysan doonaan dhammaan ummadda gobolka mudug joogta oo nabadda ka shaqaysa iyo hay-adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada nabadda ka shaqeeya ay ka faa'iideysan doonaan. Waxaa laga filayaa kulankan insha allahu tacaala sida ujeeddaduba tahay inuu gaar leyn u noqdo nabadda ama xalka waara oo la rabo gobolka mudug inuu ka iftiimo, taasoo iyadoo la tixraacayo kulankii dhowaan lagu soo gabangabeeyey degmada Bandiirelay ee gobolka mudug, kaasoo beelo walaalo ah oo muddo dir iyo dagaal u dhexeeya ay iskugu yimaadeen ayna ku turxaan bixiyeen dhibaatooyinkii waxyaabihii u dhexeeyey heshiis taariikhiyan ay ku gaareen.
Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dhanka Galmudug, Maymuun Cali Nuur Geyfane, ayaa ka warantay doorkii haweenku ay ka soo qaateen nabadaynta dadka wada degan labada qayb ee gobolka.
Sidaas darteed mar haddaan nabaddii faa'iidada ay leedahay ogaanay, xilligaas aniga gudoomiyenimadayda ayaan ku shaqaynayay, 100 haween ayaan isku keenay. Wax dhacay oo ka dhacay ama isku yimid ma jirin. Waruntiis gabdhaa afooli qabatay markii qarax ka dhacay xagga markii la tegay, been ma idiin sheegay, oo istaalka markii la yimid dhaleen nacam qaraxa dhacay awgiis. Saas darteed dhallinyarada isdhexgalka aad ay u maasiyihiin. Haweenku ciyaar ciyaar maaha. Waxaan leenahay dhallinyaro isdhexgala, haween isdhexgala, 26 haween oo waxaa jira u ah figures nabadda. Gabdhahaasi waxaan sameynay, waxaan tagnay godad anagoo isku dhaf ah, iyo waxaan kala aadnay meesha la dhahayo Qarqoora. Marka dadka mushkuladda iyo dhibaatada loo geeyaa looma geeyo farxadda. Dadka waxaa loo shidaa barbaleen looma tuso farxadda. Ilaahay idinkiisa, nabaddu waa tiir bira aan ka wada shaqeyno, waana u taaganahay.
Si kastaba, qabashada kulamada looga hadlaya nabadda mudug iyo dhammaynta isku dhacyadii ka dhex aloosanaa qaar ka mida dadka wada degan miyiga mudug ayaa waxaa wada dhallinyarada qaar, iyadoo qaybaha dhallinta lagu dhiiragelinaya ka qaybgalka xalka gobolka mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A Hobyo.
Iminkana waa wararkii cayaaraha. Cabdulqaadir Samakaab ayaa inoo haya.
aan ku bilowna kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu soo laabatay hoggaaminta horyaalka La Liga ee dalka Spain kadib markii laba gool iyo gool ay kaga adkaadeen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kooxda Real Madrid ayaa labada gool ee guusha ay ku gaartay waxaa u kala dhaliyay ciyaartoydeeda Sergio Ramos iyo Karim Benzema, kuwaas oo lafdhabar u ah shaxda tababare Zinedine Zidane. Guushii xalay ee kooxda Real Madrid ay ka gaartay kooxda Real Sociedad ayaa waxa ay ka saaciday inay ku fariistaan hoggaanka horyaalka La Liga iyagoo ku dhibca noqday kooxda Barcelona, laakiin farqiga goolasha ay kaalinta koobaad ugu jiraan. Kooxda Barcelona ayaa barbarihii ay la galeen kooxda Sevilla waxa uu sabab u noqday in farqiga goolasha ay ku galaan kaalinta labaad. Horyaalka La Liga ayaa hadda la ciyaaray ilaa iyo 30 kulan iyadoo ay ka harsan yihiin 8 kulan, waxaana si aada ugu tartamaya labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid. Kulamada kale ee xalay dhacay ee horyaalkaasi La Liga ayaa waxaa ka mid ah kulankii kooxda Celta Vigo ay soo dhaweysay kooxda Deportivo, waxaana kooxda Celta Vigo ay 6-0 kaga badisay kooxda Deportivo Alves. Kooxda Valenciana waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Osasuna. Kulamo kale ayaa caawa dhacaya oo ka tirsan isla horyaalkaasi La Liga. Kooxda Villarreal ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Sevilla, halka Leganes ay soo dhaweyn doonto kooxda Granada. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaray ee Premier Liga. Kooxda Newcastle United ayaa 3-0 uga badisay kooxda Sheffield United, halka kooxda Chelsea ay 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa oo gurigeeda joogta. Everton iyo Liverpool oo kulan adag yeesheen waxa uu ku soo dhamaaday barbaro ebery ever ah. Kulankan ayaa loo yaqaanaa Merseyside Derby, waxaana kooxda Liverpool ay doonaysay inay guul ka gaarto si ay ugu sii dhawaato horyaalka loo malaynayo inay ku guuleysan doonaan. Liverpool oo u baahneyd inay laba kulan badiyaan si ay u qaadaan horyaalka ayaa lagu sii adkeeyey, waxaana hadda ay weli u sii baahnaan doonaan inay laba ciyaarood oo kale badiyaan. Kooxda Liverpool ayaa horyaalka Premier League ku hoggaaminaysa 3-8 dhibcood, waxayna ciyaartay 30 kulan, halka kooxda ku soo xigta ee Manchester City ay leedahay 60 dhibcood iyagoo ciyaaray 29 kulan. Kulan kale ayaa caawa la ciyaaraya oo ka tirsan horyaalkaasi Ingiriiska, waxaana uu dhexmaraya kooxaha Manchester City iyo Burnley. Dhinaca iyo Talyaanigana, kulamo ka tirsan seeraaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Atlanta ay 4-1 uga badisay kooxda Sassuolo, Inter Milanna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Sampdoria. Kulamo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda Fiorentina ay marti gelinayso kooxda Brescia, Lecce iyo Milanna way wada ciyaari doonaan. Horyaalka Talyaaniga oo la ciyaaray kulamadii 26-aad ayaa kooxda Juventus waxa ay ku hoggaaminaysaa 3-6 dhibcood. Lazio oo ku soo xigta waxa ay leedahay 2-6 dhibcood, halka Inter Milan ay leedahay 7-10 dhibcood. Horyaalka Talyaaniga ayaa waxaa hadda si aada ugu tartamaya kooxaha Juventus iyo Lazio. Horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ee kubadda cagta ayaa la joojiyey bishii Maarj ee sanadkan kadib markii dalalka ciyaaraha ay ka socdeen uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Bishan Juun ayaana dib loogu soo laabtay garoomada iyadoo go'aan lagu gaaray in la dhammaystiro tartamadii hore u socday. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo akhriyaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hakiyay cunuqabateyn adag oo uu ku soo rogi lahaa saraakiilka tirsan dowladda Shiinaha oo lagu eedeeyey tacaddi ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurs, sababtuna waa in laga baqay in tallaabadaasi ay dib u dhac u keento wadaxaajood ganacsi oo lagula jiro Beijing. Sidaasina waxa uu Trump ku sheegay waraysi lala yeeshay oo la daabacay Axaddii: waxaan meel dhexe kaga jirnay heshiis ganacsi oo mugleh, waxaanna sameeyey heshiis ballaaran oo ku kacaya adduun dhan, 250 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo wax iibsi ah. Sidaasi ayuu Trump ku yiri waraysi uu siiyey warbaahinta Axios isaga oo ka jawaabayay weydiin ku saabsanayd sababta uusan u dhaqan gelin cunuqabateyn dhaqaale oo lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha, kuwaasi oo lala xiriirinayo xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in in ka badan 500,000 oo muslimiin ah lagu xiray xerooyin ku yaala gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeysay in dadka muslimiinta ah ay kula kacdo falal isugu jira jirdil iyo xadgudub. shiinaha ayaa beeniyey in si xun loola dhaqmay muslimiinta wigaris, isagoo sheegay in xeryahaasi lagu bixiyo tababaro xirfadeed ayna gacan ka geystaan la dagaalanka xagjirnimada.
maxamed bashiir aad ayuu mahadsan yahay halkaad dhegeystayaal nagala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a.
haatana dhegeystayaal, mar kale aynu jalleecno dhinacii iyo kaalmaha heesaha.
intaasi ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii dhallinyarada ee duhurnimo. Nuur xasan nuur bukhaari ayaa isku soo dubariday, maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaana idila socodsiinayay. tan iyo intaaynu hawada mar kale ku kulmayno, haddii ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.